polemika artean iritsi da errekale horreko zazpigarren urte urrena joan den astean ere hitz egin genuen egitarau oparoa antolatu zutela aste guzti honetarako bihartik hasita eta hoietako gauza batzuk ekintza batzuk zehazki aldabe gizartetxean egin behar ziren bi hitzaldi debekatu edo zentsuratu egin ditu Gorka Urtaran alkateak honetaz hitz egiteko bai zentsuraz eta baita egitarauaz beraz ere errekale horreko bizilaguna den Irune daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Irune.
Egunon.
Egunon, ia ba, lehenengo eta behin, zorionak zazpi urte hauegatik, ez da urte urren txikia ere. Entoratu dituzue gauza asko, baina hasi beharko dugu ia behartuta Gorka Urtaranen erabaki honi buruz, bazuen irakurketa galdetuz.
Egia esan guri harritu zion pixka bat, zira batean ez zegoen lekurik horregiteko aldaben bertan, baina gero bai utzi gutela horregitea, pixkat beranduago, esan ziguten bai, azkenean libre daude gelauek, eta justo lau egun falta zirenean, batean, hori ez, iristen zaigu, paper bat esan ez, nahiz eta argudia administratiboak izan, egia esan esaten dutela, okupazioaren inguruan hitz egitea, ekar dezakela delitu hori, saltzatzea edo ezakin nola esan. Baina argudio administratiboak izan arren gure ustez argudio politiko bat da, ez? Nola dagoen estrategia bat, okupazioaren kontra, bai estatu mailan, baina bai Gasteizen ere, eta hori ikusten dela nola PP-k ari den Gasteizen sinadura jasotze bat egiten leku ezberdinetan, okupazioaren kontra, edo edabideetan ari diren kaina sartzen, ez, uste dugu, kokatzen dugu horren baitan, ez, eta azkena egunetan, eta azken hilabetetan, talkan hala desalojatu zuten konfinamenduan, edo azken astean, gaztetxean egon zen erasoa, ez, ora gertzea polizia, beraien aktibitateak egiten ari zirenean, edo, hori iruditzen zaigu eraso bat, eta kukatzen dugu ere horren baitan.
Azkenean autogestioaren mugimenduari, edo okupazioaren mugimenduari eraso ezberdinak egin dizkio udalak hilabete hauetan, baina kasi paradogikoa da ez, justu debekatu duten hitzaldietako bat, okupazioaren kriminalizazioari buruzko izatea.
Hori da, hori atentzioa deitzen du, ez? Osea, zentsuratu nahi gaituzela, argi dago ez dela nahi horren inguruan hitz egitea. Horrekin argi uzten dute, zuk esan duzuna, ez? Piska bat.
Bai, ez azkenean aipagarria da ere, ni behintzat harritu ninduen albiste hau atera zenean, Gorka Urtaran horrelako txikikeri esango dut, edo horrelako hitzaldi bat ere debekatzeko debetzakatzeko beharra ikustea, ikusten da molestatzen dio zuela, bintzat ez da uste txarra izango denik hori ere. Esan bezala, aste osoko egitaro bat zenuten prestatuta, hortan bi gauza zeuden, bihar eta etzi izatekoak ziren aldabe gizartetxean, ez dira bertan izango, udalaren betoa dela eta, baina ez dituzue bertan bera utzi ez, egin egingo dira.
Hori da, gu asmoa daukagu, precisamente esan dugunagatik ez, nahi gaituzela isildu, ez gaituzela isilduko, jarrituko ditugu hitzaldi horiek egiten, eta oraindik dago konfirmatuta zaila delako, justo asteburu hontan edo zubi hontan aurkitzea eta kudeatzea, oraindik ez daukagu jakingo da saren bitarte non izango den, baina bai egingo da. Eta hori, aste arte eta aste azkenean, aste artekoa izango da errekalde horreko hitzaldi bat, pixkat aurkezteko gure proiektua. Aste azkenekoa izango da, esan bezala, okupazioaren inguruan hitz egitea, eta hor atal ezberdinak, bai ze bilakaera izan duen juridikoki, bestalde batetik ofentsibaren inguruan, azken aldian zer zenolako ofentsiba dagoen, beste ponente bat etorriko horren inguruan hitz egiteko, eta baita ere, pixka bat okupazioaren erabileraren ezberdinen inguruan, etorriko da Kataluniako emakume bat, pixka bat bere militantziatik hitz egitera, bere esperientziatik etxebizitzaren inguruan bere lanketan ba zenolako esperientzia militantea izan duen.
Oiek,
aste eta aste azken.
Oiek, esan dugu, berez aldaben izatekoak zirela, jakinaraziko dugu ere, ba, azkenean non izango diren, agian zuen hau zuen bertan, edo beste lekuren batean hemen Gasteizik, abisatuko dugu ditugu lekuak, aste artekoa errekale horreko proiektuari buruzko itzaldia, eta aste azkenekoa, esan bezala, hiru ponentzia ezberdin, hemen txea euskat izenburuak, okupazioaren kriminalizazioa edabideetan, okupazioa eta legeak oztopo berriak, eta hirugarna, esperientzia de una militante en el movimiento de la vivienda en Cataluña. Oiek, arratsaldeko seietan izatekoak ziren aldaben, jakinaraziko dugu ze lekutan egingo diren azkenean, baina pasako gara egitarauko beste elementu bat nabarmentzera, ostegunean, urriaren 15ean, bertso saioa izango duzue, kasu honetan errekale horren bertan.
Hori da, pues nahiko potentea izango da bertso saioa, ba, ditugun bertsolariak ere hola izen handia daukatelako, ez? Uhum. Eta pentsatzen dugu ba gure urte urrena ospatzeko ere ba pieza on bat dela bertso saio hau eta izango da esan bezala ba errekale horren arratsaldeko 7etan ez banago oker.
7:30etan ikusten dut hemen kartela.
7:30etan. Vale, sentitzen dut. 7:30etan errekale horreko gaztetean.
Eta hortxe egongo dira, Manex Agirre, Miren Artetxe, Andoni Egaña eta Nerea Ibarzabal bertsolariak izena handiak ere Irunek esan berri digun bezala, hori osteguneko plana. Errekale horren 7:30etan bertso saioa eta hala pasako gara ostiraleko egitaraura okupazio ruralari buruz hitz egingo duzute kasu honetan.
Hori da, ba pizka bat, bueno, Alabedi Irratian izango da, arratsaldeko 5etan, osea Alabedi Irratian sentitzen, Alabedi Tabernan. Arratsaldeko 5etan eta itzeingo dugu pizka bat ba zenolako ezberdintasun dauden okupazio rurala edo okupazioa irian ba ze orbizien jena ba bere esperientziatik itzeingo du eta pizka bat ba hoize ez ba zenolako esperientzia den ba hor okupatzea inguruarekin nola erlazionatzen diren ba zeharazo dituzten edo olako kontuak itzeingo ditugu.
Eta horre, herrietako esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera, 5etan ostiralean okupazio ruralari buruz Alabedi Tabernan, eta ja amaitzen joateko, larun batean eta igandean ere badaude planak, larun batean bizikleta martxa batekin hasiko duzu eguna.
Bai, hori da, 11etan aterako da errekale horreko plazatik, eta ibilbidea ba, izango da ba, okupa gune ezberdinak bisitatzen, pues bai Zumendi edo Gaztetxea, egingo dira paradatxoak espazio guztietan eta bertan pues ba hartuko da deskantsua, zeozer jan eta gero eskatzen da pues bakoitzak bere janaria eramatea eta horrela denok elkarrekin nunbaiten gelditu eta hor bazkaldu denak elkarrekin.
Eta jarraian, ja arratsalderako ere badaude planak, ezta mai inguru bat izango duzu okupazioari buruz.
Hori da arratsaldeko 6etan izango da. Ba izango da Euskal Herriko okupazioaren bilakaeraren inguruko mai inguru bat o itzaldi bat egongo dira ba Euskal Herrian egon diren okupazio mugimenduan egon diren ba kidez berdinak hitz egiten honen inguruan eta hoxe oso interesgarria, ba, pizka bat murgiltzea, ba, hemen zen olako historia izan dugun, ez, aztertzea eta konpartitzea. Pizka ere azaltzeko, egongo dira umen zaintza itzaldietan, eta itzulpen gintza ere izango dugu.
Beraz,
dugu aipatu, baina jakiteko.
Bai, ondo dago esatea euskaraz ez dakitenak ere hurbildu daitezkela eta ulertuko dutela itzalia beste moduren baten, hori 6etan mai ingurua esan bezala, okupazioaren bilakaera Euskal Herrian, hori 6etan, eta ondoren kontzertuak eta faria ere egongo dira, ez dakit aipatutako gauza betan izena ematea nola doan?
Bertso saierako, adibidez, lehen pasa zaigula, Alabedin daude sarrerak jarrita, beraz, ez da ordaindu behar sarreragatik, soilik hartu behar da sarrera, jakiteko jarri dugulako kopuru zehatu bat, eta hori gastatzen denean, ja ez daude sarrerarik eta ja ezin zara sartu. eta italietarako eta bat kontrolatuko da foroa, eta betetzen denean, ba ezingo da jendea sartu.
Baina berez ez da beste ezertarako izenik eman behar?
Ez. Printzipioz ez.
Ados, ba, bertso saiorako bai, eta beste guztiak irekiak izango dira, laister junt zaitezte, bestela igual aforotik kanpo geldituko zaretelako. Hori, larun bateko plana, baina aste osokoa dela esan dugu, igandean bukatuko duzue, goizez ja plan lasaiago batekin.
Igandea batez ere, ba, pixkat aurrei edo etxeko txikiei ireki diegu espazioa, ez? Eta izango da batez ere, ba hori erraldoiak, umen txokoa egongo da aurpegiak margotzeko, jolasteko, eta ipuin kontalaria izango dugu, Rekalde horreko gaztetxean, 12:30. Eta ordu bat erdietan gero, ba erraldoiak aterako dira, ba auzotik zehar, ba trikipoteoan edo, eta hoxe, ba emango bueltatxo bat, eta hartuko ditugu potetxo batzuk anzutik.
Bueno, urte urrena ere modu lasaian eta familian isteko, hori, igandeko plana, goizetik, goizeko 12:30 Errekale horreko plazan egongo direlako. Hainbat, ean bat kontu, askotan gertatzen da horrelako egitarauak osorik botatzen ditugunean, ezin direla gauza guztiak apuntatu, Errekale horreko sare sozialetara sartzeko gonbitea egingo diogu jendeari ere, ba, bertan ikusi ditzaten deialdi guztiak. Eta orain Irune, aprobetxatuta hemen daukagula, Errekale horreko kide bat, pixkatxo bat ere hitz egin nahi genuen, egitaragoaz aparte, baina zemuz zabiltzaten ikusi dugu, ba, herri gimnasioari ere, hitzemana diogu, Errekale horreko herri gimnasioari beste, elkarrizketazat zehazki haietaz hitz egiteko, egitarago oso edo haien ordutegiak ateratzen dituztenean, baina ikusi dugu martxan dagoela herri gimnasioa ez da, oker ez baldimana, joan den asteburuan izan zen duten auzolana.
Hori da, aurreko asteburuan egon zen auzolana, ba, oraintxe bertan rokodromo baten proiektua dagoelako bertan egiteko, eta horretarako izan zen auzolana, ba pizkat prestatzeko paretak, rokodromoko kontuak, ez dakit. Horretarako izan zen auzolana, baina esan bezala ba erregenerazioak azkenaldian ba indarra hartzen ari du. Ba egia da jende ezberdina dabiltzala, ba, alde batetik boxeoa, rokodromoko jendea, BMX-eko jendea, roller derbi ere egiten dela bertan, ere egiten da crossfit, orduan, ba hori, jende ugari biltzen dela, erregimnasioaren inguruan, eta aktibitate asko egiten direla, eta adibidez, ba, boxeo ez mistua ere daukagula, edo horrelako kontuak, ez? Eta ba, ezakit nahi baduzue pixka bat gehiago sakondu edo interesa baldin baduzue, ba, Instagramen dagoela erregimnasioko kontua, eta pixka sartzeko eta ikusteko ordutegiak zeintzuk diren, eta.
Ba, hortxe, sartzeko eta norberak trasteatzeko deia, eta orain Irune eskatuko nizuke elkarrizketa amaitu behar dugu, eta gonbidatu dezazun jendea ere, aste honetarako, zuen urte urnerako, antolatu duzuen egitarago honetara. Zure da mikroa.
Bale, ba, animatu hori jendea hurbiltzera, gainera ikusita ba, zenolako zensura daukagun, ba, horrek igual deitzen gaituela gehiago joatera, ikusita esan behar duguna ezin dela esan ez, eta horrek igual deitzen gaituela gehiago orduan, ba, hori, animo eta ikusiko gara itzaldietan.
Ba, eskerrik asko gonbidapenagatik, hortxe gelditzen da luzatua, aste osoko egitaragua Errekale hor biziriken, 7 urteak ospatzeko. Eskerrik asko Irune gurera etortzeagatik, eta ondo pasa, aste honetan zehar.
Espazio usteagatik.
Ondo segi, mila esker.
Berdin, agur.
Agur.